أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين دروجن کو نسبت ضرور ہو تو سمود قوم رسولان لرا قال لهم اخوهم دي سلسلة كذا خبر قابل نوتا شهو الذي تهوز في صالحا صالح علیہ السلام علا تتقون آیا تاثر دي شخص دوجنا از دنیا پرستے از ماد پرستے دوجنا دا اللہ نہیں ری گئے آخرت نمانے خبر نمانے خدا تفیتی نمانے انی لکم رسول امین بے شک زخ دخدان را غلیم رسول دخدان و میندیم رسول امین ماندارم دخد امانت رسم احکامات تاسکا نفتق اللہ نفتق دین اوی ری گئے واتیعون زمان اطاعاتو کے غیر دا اللہ احکام درکوم وما اسألکم علی من اجر مگر نہ ہو رہا انصاف نہ پتے بانے سے اجر ان اجری نہ دے اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین بانے دے اکار کدا محلہ تراشے غرون تراشے کان دا لولے شیطان تراشے پتروس ہیں اتو ترکونا آیا تا سو بپری خود لے شے فی ما ہا ہونا فا اغای محلاتو کے دی دنیا کی آمینین پا امن و امان چی تا سو تم جوڑا ہے پا امن و امان بانے اتا سو تپریوی اللہ فی جنات فباغون کی وعیون پا چینو چشمو کی وزیون پا فلسون کی ونقل پا کجور کی طلعها هذين كذا غيره وشي في كم جاي يدير رأس وزن الجفاو يدك يدير رأس حتى ستمر انجنيري ترقي كده ده وطن حسون الجبال جاء تراشي غرونا من الجبال تراشي تاسو من الجبال غرونا كبيوتا كورونا فارهين ده كس عيش ده پارا نم نموز ده پارا فارهين فزل مغلیتی کی تباشی دی خواب آئے ماراتو کے فتق اللہ نورا اللہ نا اویرے گے وافی اون زمان اطاعاتو کے زیر قرآن کی درمیانہ زندگی پی رہے تمدن پر لحاظ تمام انسانیت حقوق کر کوئے امتیازات مکوئے تاثر جاتے مکوئے مانا پرس مکوئے بلدہ مدنے دیر دولت والا خدا ورکل لذیب کے ملائے سیدہ تخیام کرنا دیر دولت والا تو لو بسط اللہ رزق العبادی لبغو فی الارض کہ اللہ خلو بندگانو بازی بندگانو ترید و خریف بیا بغاوت کی نمال دیر خطرناک شیر ہے کہ مال و دولت راشی مولاتو کے اوتاسو کے روی مکو امر المسلمین دا حکم دا اسراف خون کو پزندگائی کے دے دینا و ابنو افنغات لران و ظالمان و مشران اللذی دا حوادتانی یفسدون فی الاجلی فساد کی پزمہ کی اولائی سجعون اصلاح دی مطلوب ندا اصلاح نکی دی انسانیت حقوق شرانو ورکی فضل کی کم دیا نزیاتی کی قالو نا قوم وطی انما انت من المساحرین بیکت فقط تخوض تحل جدون ہے جادو دروانے جا کر رہے من بدانکو ما انت نیتا الا بشرم مثلا مگر زمنگا ون بنی آدم ہے تاکہ پیغمبر ایسری انا قیین فاعت بی آیت من رات لوکا تبی و نخبانی لقل موجزین کنت من الصادقین وتدرشتون نے قال آخر او بیاوتا مطالبہ تیو کاری رضی گٹنا ریو خراوزی من دیوینو ناغا دعاو کرنا قال اے حاضی ناقت اللہ داد قدر اخرى لها شرب و لها شرب دل و سکل دی و لکم شرب و یوم معلوم تاثر ام سکل دی دا غرض معلومی یو کو یو دا غیر بولتا یو رض بزاو بسکی و روطان بسکی و موجزہ رووتا دعاو کرنا بسالح علیہ السلام و لا تمسو امار فردیت بسوء تکلیف کو عمر فو فیا اخذکم عذاب یوم عظیم تاثب اونی سی گریب بو کی تاثر حالات دار آزاد اور علی رضی نے پوری دنیا کے بتباش ہے جل سب جل سے اوپر دغے اوپر لاقل کے مشورے اوپر لا یہ پسو پاس دی زب ہمرا کما اتنا کسان دا بدمشان و غی سلاو کے جو غلط آزاد ہے نفع قروها پڑکی ولا پریکڑا میں اکڑا نفع اصبحو اوپر دی دل دی پدی عمل کے دی اوپر دی پر مرکولو کے نادمین پشیمان آزاد کرا ہے نفع اخذہم العذاب انی و دیدر عذاب ان نفی دارک حدیث دی بھئی بے شک دے واقعی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعایتا البتا نقضا دا نبی دا تعلیم دا مسترد کولو اپا توحیدی کانا قوامات توحیدی اور ما کانا اکثر مؤمنین حیران کے بیام نجی اکثر قلق مؤمنان اور دی شکم دے وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ رَبْتَ لَهُوَ الْعَزِيزَ الْبَتَخْوَى لِبْدَ رَحِيمِ رُبَانَ دے رضی و جنماتا صدق خلق دے واللہ بلدے وی ولو بسط اللہ رزق لعبادی لبغر فی الارض لبغو فی الارض فاللہ بازی بندگانو تا بازی داسی رضی لگون تکی جرز قوة قراش نبیا بغاوتا و سرکشی کئی ماتا سویدو کنا شدہ قوم پر دیر سہرا بانے دے رضی دا علاقہ چکا مدان دا یو لوی شارع عام دے اور تجارت لوی علاقہ اور دیر دولت منو دیری پیسے و سرا اور دیر دغو اور دیر پترقی کرے و انجلیرم دے انجلیرم پر یہ حال مانے دی سرے کم دے اللہ علیہ صاحب سے کم دے اس ساتھ اس ہم نے شکر لیا گا پاکستان سنگھ ایران عراق عراق علاقی چین نہ تو منگولی نہ تو افغانستان نہ تو ترکستان نہ تو ایران نہ تو سیارت نہ تو لا کے واپس عبادت لے لی بدنا تکسنا وسل اور مصر کا بتلری یورپ کا بتلے گا علاقے اور دی کی کمزیا نے پذیر بنا تھا ٹول مومنان ہوں ٹول مسلمانان ہوں اور بس مالدار سو غفلت پر آ گئے مادہ پرست ہوں اور وہ پہلا پل آزاد آئے گلے دے تھا میرا تفضلی سبق بند ہوئی نہ نئے سبق سے کمزیا نے آزاد ہے اللہ فرمائی سے گرے دا فرض کے بیانے کی بڑی بنیاد بیانے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی والا خپل قوم تک کم دے توحید پیش کر اغی بت پرست و اصل شری بتا نے بیان کی تھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تخلیر پر یا رسول اللہ تعالیٰ مکی آل مکہ کی کم ستار تے وہ پسر کر دو جو خجتا زمان کلام پیش کر زمان توحید پیش کرنا تے وہ دشمن شی اور بلدہ خبر ہے کہ تے واجد دین نہیں تاریخ کی ایسا منگا ہے کہ قومون خود اشپردم اقصد ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ورکی ہنن وصلی واقعہ جی کبھا بیانائی ناغل حضرت لوط علیہ السلام دا کذبت قوم لوط للمرسلین درو جن کا قوم لوط رسولان لگا نزیو رسول درو جن کا ولد طول رسولان دی دکا چی پیغام آو اشتغا چی کم دے دعوت دا یو دے طول پیغمبرانو درو جن کا نسبت درو قوم لوط پیغمبران لگا اذ قال لهم اقوهم کم وقت شعو ویزی کا روز دی لوط علیہ السلام دل تک اپو ہم دی خوبے خدای رور نہ دے گوڑے ہاں ذکر صرف جی کور اوزے قوم کے وعدے کر دے نو دے دے گوڑے زیادہ دے راق دے یہ لوت علیہ السلام رو رہے دے او دا غصر راغلے دے سارا بی بی اوزی دے والا راغلے دی رور نہ دے لیکن نبی راض رہے پر حضر سسرار پر جہاز بانے دے تنا وعدے کر دے نو دے وجنا اس قال لہم اپو ہم کم وقت جوی رضی ترور دی لوت علیہ السلام حالا تک تک ہوں تاسے دخدینہ نہیں ہے کہ جدا بغاوت اور سرکشی اور مستی اور سہوتانی اور دا چتا ستوے دا مسیح ہم نے دولت دا سرد دولت من یہ کہنا دا تا سوے دا اللہ نے نہیں ہے کہ اخدتو پیش کی گیا نا گورے انی لکم رسولا بے شک جتا ستا رسول را غلی مد اللہ ستا دے دا اللہ نمائندہ پر صورت باندھ را غلی مد رسولی ما امین امانت دار ما دا اللہ امانات احکامات تکم دی اگر تا پورا پورا رسول دا اللہ احکام دستا تو سباہ ہے ستا تو عروض احکامات تکم دی اگر تا خم لہذا فتق اللہ فضل اللہ نہ اویری کیا نہ فرمانی کے کمرے مکو بغاوت کر بچ مکو اللہ رحتام فاتی اون صورت ادارے کے زما اتباع کے زما کے روی کے زما کے روی کے بس بچے کہ زما کے روی نے کہا نہ تو باقی کے باں اور جو بڑے بڑے کے بڑے قل دعوت کی ذات ہے ماں اور دعوت کی ذات سے زما بڑے کے پس صداقت ہے ماں دیکھ جو ما اسالکم زنب ولم تاتنا علی فضیبان من اجل فاجل ان اجر ان اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین ما نے رب العالمین ما الذی اجر قید انسانیت کر قید جتا سر جو رکھنا بچ کے جنت سلار سے رضی وجہ جدا کوشش کم کر اللہ حکام دل ضرور سوما رضی وجہ جو پا دغیم پا لیلالی سے ما اور بنے ندا کو نبی اول سے توحید پیش کی توحید و آخرت والا پیش کی پاغے بانے جیسے نفارشی نہ قوم کے یہ کم آئے بھی حکم نقصانی حکم الوج جرائم ہی پکے اور گناہ نہیں آغا اول پہ دے خلقوں کے دا کارو کے دیوا تل شہرانی سرو سر ناری نو سر کولا لکان سرا ندا کے کم دے ندا قوم کے کم دے دی ددیخ پل شہوت رانی دس کرو سر بکولا اور زیر پار کے کم کرے اللہ پیدا کرے وغیرہ پریخی ہوئی کہ خود سر بکولا غمم دا لواتت بے کرو لاغی وجہ خیاء خبر منصوبہ نہیں کو یا کسی جلے کو ظالم رامنو ندا رمبنے اٹھے پکل جدا پاہی کہ برمالا پس خدا سے لکا اسکو اسکو منتا کیا مالی کرو پر خلق و مکی میں کرو اللہ تعالیٰ دا اشیہ دیر آواغا چیزا چونکہ لئی ظلم ہو دے انسانیت حیاء کو انسانیت کی خواہ حیاء رکھانا چاہ حیاء پکی نہیں نبیاء پاہی انسان نہیں سکانا حیوان شو حیوانات کا کہ حیوانات ہم ذات نے کی دادی کی چکم کمیلو تا عمل چکم کو اتا اتونا زکران آیا تا سرا تکو پشا حتوران آئے سرا ناریناو تا من العالمین پا عالم کی پا کل عالم کی تا سی جات داو کو تا سو موجودی ہے جدی رنبانی جات تا سو اتدا ذات تا چل خوشا کرنے ساوی نکینو بنی آدم نکینو تا سی چکم دے دا رنبانی تا سو اتدی خبری داو کو جائے سرو ترا تکوے پر بکتی علیہ سرا بدا سرا پشا کرنے سرا من العالمین فکل عالم کی کل عالم کی یو انسانیت کے داشیا نو پتہ ضرور نہ تاسو پرے گی ما خلق لکم آغا چی پیدا کری دا اللہ پاس تاسو دا پار ربکم رب ستاسو من ازواج ساسو بیبیان تاسو بیبیان اللہ پیدا کری دا زید پار دی دا زید مخلوق دا زید پار پیدا کری دی او تاسو جی کم دیانا دا پرے دے او تاسو جی کم دیانا شاہرکانی دا غیر بودر کن رحمانی کم نال ناری ناری نو سر آرکانو سر کوئے وہ سمجھا جرمنے جی کم دیانا افرادی قوت ماتا سبار بار من غاریتا دی کتا سر دے دا ہر مسئلہ دخل تک بدا کہ یورپ بنا دے رہے تھا دین وجہ نہ بنے ہاں نبی جی کم سے وہ کہی اگے کہ جس بڑ بڑ کے تباہ کی گیا کہ زیر ہے بھی کنا بل انتم قوم مصیبون بالکتاب قوم یہ اذا حد نتیجہ اور سون کی زندگی کے پہ انتہا ہے بالکل دا اللہ نا فرمانا ہے اور بغاوت کا پسر کا شہ بانے داتا سکوے نقالو دی قوم متوے گوے زورا مستو زمرا غیب غرورو زمرا غب بے دا اپنے بزت خل اپنے اپنے اوتی اوپر سر کا شہ بغاوت کے تو غیانی کے راغلے بسر کا شی خالو یہ بیلو لئے لم تنتا ہے فکر تمانے نشے یا لوتو اے لوتا رضی اقفل تبلیغ رضی اقفل حرکتنا اقفل چیز سر کا ہے لتکونن من المخرجین یقینا ضرور بھی ضرور ضرورت دو ویستل شو نا من کی سوگدات چاویلی دی اگر ویس تیزی نم دی کئی نتابا مقوباسو نقالا نبی وطوی انی لعملکم لیشہ بستا فضا دی عمل من القالین نفت کون کیم ساس دا عمل قابل نفرت تے اور زد دین نفرت کما دا انسانیت عمل خدا نرے خدا کا متوجہ شو رب اے ربا نجینی مالا نجات خواہت اخلاق کہہ رہا کہ وہ اہلی زمان متعلقین تھی کم زمان اہل لے کہ بما چا ایمان لے مما یعملون دا عملون چی دا کم دا عمل اکلا دا ایمان کم عمل کی دین مالا نجات رہا کہ مجھے نخلاص کے لئے معاشرے تا دا گندہ معاشرہ دا گندہ دا غدہ سمزن پر لحاظ دا ایمان دی فنج جانا ہوا اللہ ایمان نجات ورکا حضرت لوتا و آلہ دا متعلقین تا دا اہل تا دا تابعین تا اجمعین دا سیل میں تولو تا الا عجوزا مگر یو بودھا ہوا اگر دا بیبی ہوا پھر غابرین چاپ رسو پا تکیدن کی ہوا دا فرس کی ہوا چیدی بودھا تا بگر اگر نکر دا خیانت گرد دا غردار دا جو بی بیانی دی یو چی کم دین یو بیبی دا قوم نوح دا یو بیبی دا قوم لوتا دا دوالا خائنی دی خیانت گردی اخلاقی تو زبیان و زبیان نبی بیبیان اخلاقی خرابی نہیں صرف عقیدہ بانے دا قوم سر و مشرک لگا اور نبی پتا کہ لوی نسبت دا شہور دا خاون آقا اللہ ورکلو دا نبیان و دا محروم شیوی دی ودا و تا حکم خوکے کہ پر فارس کی زمان سرزا پا حالات دن کینا نا الا عیوزا مگر آقا بودا ندا پدے کہ پر غابرین ورکلو کو پاتے کی دن کینا دا و بحالاتی کی پتا کہ بغرد نکے اسم دمرن الاخرین یا ما تباہ پر برباد نکلو حالات نکلو غرستنی و امترنا علیہ ما ہو رو قدیبان مطراب باران یا قسم باران غدا سے باران نو فساء مطر المنظرین نو دیر ناکار نیر ناکار ہوگا باران دی رول شو و غد کودر و دکان کرو دوور باران و دکت و باران و دا آتش پشان چی راشی پاگی کے دماکین وی پاگی کے وزنم وی پاگی کے اس میں نہیں آگا کنکر آگا پاس اور چیز لگا شیوی سرکڑی شیوی کنکری نہیں پتہ کے بانے در باران تک آگا باران نو در رحمت باران نو در رحمت در رحمت در قہر باران نو نجر نکار باران بلا قام جو ورد این نفی ذالے کہ بے شک دے واقعہ کسی کم دے آیا البتہ نفدہ دا اللہ دا توحید عدد نبی غنبر دا تعلیم دا مسترد قولو اما کانا سر مؤمنین کو نزی اکثر مؤمنان فإن ربک لہو العزیز الرحیم بے شک رفتا البتہ غالب دے اگا عرض قولی کی علی رحیم دے اگا مربانی کی چیئر دا اس پر آو بزی اس پر آو بزی مغامین جی دا سہانہی ندی کسی ندی برے خواہ دا تا سے کم وی ماتا سا بل رضوی سے لے آلمان و غیو دا تبرک دے دا تبرک ندی دا دا سی کی صدا چی دا قومون چی کم دین دا سم رکتا سا حلاک شد قومون بیا منتل دا ماتا سا تاری دے تفصیلی تاریخ ما بیان کو خدی خبر بانے دا حلاک شد گران و تاریخ میں بیان کو دا عروج او دا زاوال تعلیم دا تاکی کم دے تاریخ دام بیان کو جو عروج تاریخ کی کم دے اگر رسالت اور پیغمبران اور تعلیمات و اطاعت اور منل دی اور داغے مطابق زندگی دی داغین انحراف و داغین انکار کی غبر تعلیمات و دغ تباہی و بربادی و زوال دے فضی طریقہ کسی فضمہ کی طرح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی پارا اللہ اور کئی جن کا کم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تسلی ہوتے کہ رسول اللہ والے کا فرضا قام نہ دے ہاں کے پیش کرے اور نبی پیش کرے رسول دنیا کی کمی دا اثر کے دا قوم رکھو کہ حالات خدا والے دئی اثر کے دہ تو مثلا نو علیہ السلام قوم نو علیہ السلام کافر قوم کو تباش ہو تو کہ بچے ہوئے نہ مومنان دی تو پیغمبر کا بیدار دی مسلمانان دی مومنان دی اما تا سوئی جدا فطری شرے جو بو جامعوی اندی خلنی گی دل دماغ بانے گرد غبار را دی دنیا داری را دی غفلت را دی دی سیزون بانے تواتی گی دل تک جی کم دینا دا قام لے کر منگا پاکستان جی کم دینا دا منگا زکا زادو جی منگا پڑے کہ دا اللہ احکام دا اللہ شہیت دا پیغمبر ام تیرے ہی وہ منگا دا تو دا پاکی تو دینا منگا دا شریعت پاکی نفریدو اور نپاکی رفضہ قانون پریدو نپاکی نبی تعلیم پریدو اس پاکی نفریدو منگا قانون پختل بانے جوڑو منگا آزادی پختل تعلیم با پختل دا غبانی با جمہوریت جوڑو دا آغا جمہوریت اسلامی جمہوریت نا دا دی آغا جمہوریت نا آغا دا ہے کہ شرک سرا پاکی آغا شراب حلال دی اور یو پیزل اتسانی آغا نراق حرام دی نمانگا منو دا رسولو کسانو شراب حرام ندی دا جمہوریت لري نو بری طریقہ و منگ قانون پخپل بانی جوڑو پل قانون پخپل تیرو دو منگ خدای قانون بے نیازیو زمان ضرورت نیشتا دا پیغمبر تعلیم و ہدایات تا دا پیغمبر تا دا اللہ ہدایات دا اللہ قانون منگ پخپل مقاننانی و منگ جوڑو لیشو منگ جمہوری نظام دا پل جند پا جوڑو لیشو اغدی سے کم کئی اللہ وی افر ایتا ما نتخذ الہو ہوا اغا صلی اللہ لیدن لکی دا غا اختل تا جس کی کم دا غا معبود دے پا غا پشروان دے زب دا پل جن قانون پخپل جوڑو لیشو نیچے پخل جوڑی انہیں جوڑی اور سب ہو رہا نہیں آنند کے کمرے ترقی کی باقی کسان لور بل کی تو اور بل کے ڈر کا چٹول اس کو دی بیا شرکال ترقی کئی 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 بیا جان کا اور جوڑ کی زخر دی قانون دے زخر طریقہ دا جن طریقہ دا ہے یہ پس بل حالا کی بل پس بل حالا کی دے نبی تعلیم کی اللہ نے راغل دے اللہ حکام دی آغا پریگ دے زخر دے تباہ دا برباد دے انسانیت دے تباہ اسباب دی اور عروج اور کمال اور زوام اور بقا اور فلاح اور سعادت اصول اغری کہ نبی غوری سو کی عمانی نو زغری جگر ہو پدے گا نو ذات المسلمانان امن مسلمانان نیو تو موسیٰ علیہ السلام ماتا تو حدیث ویلو گر یاد لرائے حضور تک صحابہ ناس کی حضور فرمائے لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ قِيلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ هُمْ دا صحابہ ناسی حضور کا یہ حدیث ہوئے سورہ بقرہ سے ماخلہ سکن والدوالین غیر المغضوب علیہم باندے ما دا بقرہ ربط لگولے دا حدیث میں ویلو تتا سیاری چانہ دے دا ربط لگولے ما لگولے کیونکہ بقرہ کے منافقین بے شروع شیدی کنا جن سے منافقت کر دے ربط تکی یا یہودن پاکی پیدا شید غم پاکی پیدا شید دا یہود کی کم دیگا نہیں دی کے دار اغلی دی کے دی دکی غمبر اغا تعلیمات مسترد کر دی پا قلق و اشاعت و درزات را غلی دی اور دی دکی غمبر تعلیم اقرد در طول دکی غمبرانو اولاد دا مسلمانانو دا بن اسرائیل نظر موسیٰ علیہ السلام دا طول یہود دا مسلمانان دی یہود یہودیان طول دا مسلمانان دی دکی غمبرانو اولاد دی دا اگر نبی کریم زمانے پر جواب ہے دا چاہ دستا گئی دی سوال نہ سرے پڑے کی تیری شیری دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمین سکے اور دا عیسیٰ علیہ السلام اور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمین سکے شپگلیم سا وکالہ فرق دے تو دیا مجدد دا شریعت موسیٰ دے دا عیسیٰ علیہ السلام گوئے تو پڑے سرے قدر اچھا دا سر سر کی اور منگا تا اس چرا جدا شیری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے نا زمانگا سمر مدور شوا چودہ سو سال ہو چکا چودہ پندرہ دی کنا پندرہ سدا ہو کے جو اگر چاہی کہ دا عذاب را گیا وقت بغاوت را گیا سرکشی را لگے پیغمبران تعلیمات پری فضل تو اقائشات را گیا سر دنیا را گیا سر قل قانون پر قل جو سل تبشی دی کنا تبشو اور من کی دا را گیا سر من گم چودہ سو را دی خوشی دی پیغمبر نکنا نو من کی دا را گیا سر را گیا پتی وجہ را گیا کہ اگر تعلیم چی پیغمبر را گیا با غیر خوشو سوال لکھتا دے من گذی خورا نو کنا نو یقیناً متاسب ہوئے روی کہے دی یہود قوم آگا تبایشی ویدی ساتھ با مور پسی دے بقرہ کے مذا مضمون لگے دے لو نو دا طول ماہو تا سوچ دا مسلمانان دی دا طول مسلمانان تبایشی ویدی روز سبا کے بیا وخیری دا غلی دی با دمائی خیرین شیوی دی غفلت پکرا غلی حضرت کے سیوائی شیوی دولتنا پا کے سیوائی شیوی دی دقا جدا قومی لوت کے کمدے دا باغیان شیوی دی دا سے سردہ لیا من رہا دا دا چکم دے فلسطین را موجود سر توردن چکم دے ندی پا جنوب بانے دا علاقی دی بحیر مردان ورطوئی دا غوز پا جیل بانے دا علاقہ دا دا غطول علاقہ سو سو من علاقہ دا دا غطول اللہ شکر را فجعلنا عالیہا ساحلہا ندی دے غپور کا حصہ منگا لان دے اوپر دولا او اول تکر پی دی اولتا روانو دا غیت اولتا کرا اوسم دا غیت جے بحیر مردان غیت اوسم دن دا کندراتی دا گوگر وغیرہ پاکستان تے اقلی جگہ ٹول الکید بحیر میت متوئی سشے پکے زندہ پیدا کی جگہ جگہ ٹول علاقہ جگہ پر بات ہے تو ملا علاقہ دا سے دین پر جنوب مانے علاقہ جن مشرق سے کم دے دا غیر شخص ہو دن دے دا علاقہ دے نبشی دے نو ٹول کے کم دے تباشی دے بحیر مزار دا جگہ کے کم دے دا غیر علاقہ دی پیدا کی اخر اختین لذی بوری دا بنگلے کے چاہتے دا کری یہ تنگوڑی کے رضوم علی جیز کے کم دے سشے پکے زندہ نہ پاتے کی دارے سے کیے دا عزیز بدا مالے دا وجنہ پیغمبر راغ یقین ہے لیکن غیری فطرت چلے گئے فطرت دفرے بندگی دا اور صحیح فطرت سے خدا تم حکم کیا دے اگر جب ہمیں رضی کے دالے واتت دا قوم دا اعلان بازی دا پدی کیوا رضی جنہیں نے پیغمبر و تعلیم بر مسترد کر ندا قوم تباہ شوئے دا پگم قوم نے جی تباہ کی ماتا سوئے نمی تقیقہ زبت قوم لوت نے مسترین درو جن کو نسبت درو قوم لوت کا رسولان لگا رسولان لگا یو رسول جی کم دے اگر کل رسولان اگر یو دعوت و پیغام اللہ راو بھی کہنا اللہ کو یہ شے قال لهم اخوهم نس سلسلہ کی خبر قابل نوٹ تو جو ویلے دی تو روز دی لوتن لوتن دا دی روز نہیں تا دا با سارے دا اصل کے مل فہجت کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ سارا دی جی رہا ہے دا پر دی جی رہا ہے ترن دی رہا اور جی کے دیتا میں پر زیر دی دا سرا لے اول سے کم دے دا دا شام کا شام آغا پر شام کے کہنا سے دے شرک وزن سے کم دے دا جنوبی دا خطائی تھا دیکھ دے بات کو حجاز کے کم دے اسماعیل علیہ السلام آباد کو جو پر پاس کر دے دو دا لکان چی کم دے اول را اللہ تا معاززین پر شرک کے ابراہیم علیہ السلام اگر والا سخیر لائے لکھو اور دعوت والا ہو کو اگر والا بس ہر گبرا سے ہوتا سنا خدا گبرا سن تر سل آ گئی کہ ان اور سن علی قوم لوط من قوم لوط تر اگلی وہ کہتا ہے صدوم علاقہ او اس کا سو تو وہی صدوم تارا کا دیا تو ان کا اگلی وہ داوی رہا لگا اگر کہ رمان آرے دے یہ من کا پتہ تھا اتالے دیو در کو دوزی بی بی آئی ہے تو چیئر کم گا روڑے جنی نہ پھئی گنا توڑے نہ پھارا شرگ انال تو دوائے انال تو دوڑا اگر یہ خون نہ خیر انال تو دوڑا اگر یہ کم دین آغازتان روڑے نہ پھارا فضی کل گبراو شکور آہل بیت اور بی بی راو ہوتا در حصہ کی اقلاعہ سے کلا غفرین ازا چلی اگر یہ مگر آگلی قوم ملوت پکے تاثل ہو جیئے اگر کس تاثل جیئے کی اگر یہ سے مقرد وائی وانا عزیز و حدا باری شاہ قوان و مجاو یا تبا مزید ہی یا حیران اتوا کل کہہ کے لاتے مقرد ہو خلی ہوئی کر ہوئی نوانی چاہی ہوگا بے آگر کی کمتا ہے ما رول لے پکی ہوتا ہے رمی لے پکی آگا تولی کسی لے شوئی دی آل تا کہ بکلی معجزین و کسان برا لے ہوا تا کہ خیل آئے کو حضرت تک بیل حسین و علکان کو صورت بانے آلے یعنی امتحان لے کہا تو کلی علکان ہوتا مرزیانو مرزیانو تک جرار لے علکان پر شکل شرط کر آگے دی کہ کم دینو خواہ بنگا تو انہیں کلے نہیں رہا بال خلقنا جدا تارا آوستل اور دا تو حجوم رہا آگے اللہ تعالیٰ خلق و پتہ کور بانے آوات اے گورا راستہ تو کی جانے زمان بلنالی راستہ تو دغتی ما شرم اندر کو ہے ماں گورا راستہ کاش کہ زمان سر یولی اٹھل ہے زمان پاسی ہے ماں سر خلق ہے ماں سر مقابلہ کرے ہے یہ منکہ مانی کرے ہیں نہیں رفار خلق کرے بیبیاں لگو تو کہ فریشتو تو یہ زمان فریشی ہے منکہ کوئی رہے سر تو دو وقت سار وقتی آرہ سباق پر وزا پر بار بچر اخرد پرے حدادی سر سب جانا بیا در تسلی شوئے دے بیا ہوتے رہے دعا مضمون پر تفصیل مانی شوئے دے لیے کہ ان قال لما قوم ام قوم لدیتا روی رجوت علیہ السلام علا تتقون لازل اللہ نہیں رہے کہ جلال تعالی نکر انی لکم رسول امین بیشے جو تاو تل راغلیم دا اللہ تربنا رسولی ما امین او مانا داریم و لقلیہ حکم رسول تباکی گئے فتق اللہ تعالی اللہ حکم ما اللہ نا اویرے گئے فاتی اون رمائے تعاکو کہ رجی رسول خبر رحکام دخلے دی دو منے بلا جی ما لها حقانیت لا حلا جی وما اسألكم علیہ من اجر ننو ورانساس نفریس مرزوری ان اجری ندی اجر زمان الا علی رب العالمین مگر زمان رب العالمین پر ذمہ بانے اتعتون الزکران ونی تاثرات لکر ان آئی نوتا من العالمین پا عالم کے پشاہت رانے لتا تریتو کے تاز غیانم نکی فتذرونا اتاسو پر ایک ما خلق لکم اگر چتاس اللہ پیدا کری بی ربکم اگر پیدا کری تاس ربکم نستاس من ازواج مساس بی بیاننا سر بی بیان اللہ پیدا کری دیو سر ایلا جا نبی کریم بزمانا کی یوسو کسان اگر چی سمجھے تو اوز کلک شیو اگر چی سمجھے بی بی را لگی جیتا سر ایلا تو در رضی ریجینی شی دس کے تاجود کئی ما تنی زیر نرازی حضرت عمر رضی اللہ تنہ اکران زیر کور بخش دیتا ستا اختیار ہے خانا اوبی جی نکار بھی خالی کاؤ غالبان خالی کو وقتی یہ جورا ستا اختیار ہے کہ تیرے مارے ستا دیجی حق دے گندے گا جو ہمارا روزہ گندے گا وہ سکوٹا اور سکوٹا بھی یہ سامان میرا سا بجے طریقہ میں کہ سمجھ رہا کہ دوسرے کا کھانا سرا لے گئے تو کہ کوئی جی جی جائے اگر ایسے گئے تو کرے گا کہ کوئی کی گرا کے گا گندے چیز گنی دی حالان کہ فطرت سے ندا جمع پیدا کری تھا تو جی جان ادا تھا تو پہلے بل انتم قوم سے بون بل کتا جو قوم حضرت سے حضرت جاؤ سن کے عاد حضرت یا ان کے قال جی وے فئن لم تنت اینوها ایلو تا تو میں نے کہ یا لو تو ایلو تا تو کنا نہ من المقیم تو میں کہ جو مکہ کے ترشین لگا من مکی سے جا کے بلے کہ علی اخریہم من قریتکم انهم اناس یتراؤون تو وہ سے جاری پاکان جی قال نبی وے انی لعملکم بیسا جو ساس عمل من القالی نفرد کا تم کیم جیتا رب اے رب نجی نجاتا کہ ما تو آل جمع آلتا متبعین اما یا من دام من نجدیکم کی فنجی انا مال دخلاتی ورکو آل انت اجمعین کو لستین اللہ عجوز مگر بودینا پھر غابرین پروس پاری تھی جن کو اب فرس کے فریشو سر تباتا ہے کہ وہ قدم سم مدم مرنا ما حلاک کردا قوم آخرین اگر اس نے قوم میں حلاک ہو اور تو نالی مطرح ما ہو رہا ہو قریبا نے باران مطرح یا قسم باران ہو المنظرین پہ بسا امطر المنظرین نا کارب باران دی اور ولی شو ہے کان کر کو ظہور باران اور ٹکر باران ان فی ذلک دی کے سے دیوا کے نقل اللہ توحید کے پیغمبر تعلیم جو مسترد تو داغی نقل اور ما کان اکثر مومنین اکثر خلق مومنان نبی فان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک رب کا جکم جال بتا غالب لے اور رحیم مہربان دے نورید ور قیم اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم اجعله لنا اماما ونورا وغرابا اللہم ذکر لنا من ما نسینا فحل لنا من ما جعلنا وذقنا تلاوت آناء الليل رواك الذي مران للصور فزاران خير اخلاقتي حاجتنا الا فرط مشكلات اللسان اللہ اسلام الفتح اور کسی فل شکر کے مسلمان کے اتفاق اتحاد ہو جائے گی اختلافات ختم کی دعا کیا یا خوشی کی گی جا زمین کے مسلمان تک منگ تو وہی رہا آگا خلق تو نہ وہی منگ تو وہی تا خدا کی شیوی ہے تاس یہودیاں شیوی ہے خیال کا وہ بڑا ہاں نہ جاتا سے دنیا پر شیوی ہے آخرت شیوی قبر منگ نہ مانو آخرت منگ نہ مانو خدا سے پیشی نہ مانو سوال جواب نہ مانو اسلام اصول نہ مانو منگ تو وہی ہاں. Thank you.